Pa vidite, ja sam glavni urednik oslobođenja postao krajem 88. To je bio jedan period u kojem je u Bosni i Hercegovini se budila neka kritička javnost, period u kojem su mediji, prvo su počeli, recimo, Naši dani, to je list mladih, kao što je ovdje bila Mladina ispred odraslih medija, tako su dani, Naši dani u Bosni i Hercegovini bili, prednjačili su u otkrivanju nekih afera i pisanju o, kritički o zloupotrebama vlasti u tom jednopartijskom režimu, ali su u to vrijeme, kad sam ja konkurisao da budem glavni urednik oslobođenja, počinjale da se otvaraju neke vrlo dramatične teme. U Bosni i Hercegovini su dvije bile, koje su dvije afere koje su uticale na to da se promijeni partijsko rukovodstvo. Jedna je bila afera Agrokomerc, u kojoj su potrošene neke ogromne pare za razvoj velikog agroindustrijskog kompleksa u Velikoj Kladuši. To je Fikret Abdić, koji je osuđen zbog izdavanja mjenica bez pokrića i tako dalje. I bila je afera Neum sa gradnjom funkcionerskih vila na Jadranskoj obali u jedinom bosanskom gradu na Jadranu, gdje su koristili razne privilegije da bi dolazili do zemljišta i do luksuznih kuća. To smo mi počeli pisati o tome. Na neki način se razvio jedan unutarpartijski sukob u kojem je isplivala, smijenjena je vodeća garnitura, došli su malo liberalniji, mlađi ljudi na vlast, a u tom jednom vakumu vlasti mi smo kao novinari u oslobođenju odlučili da više nećemo prihvatiti partijskog imenovanog urednika i direktora, nego da ćemo provesti unutar redakcijski izborni proces u kojem će kandidati za glavnog urednika podnijeti svoje platforme, mi ćemo o tome diskutovati, pa će redakcija svoga kandidata, svog glavnog urednika izabrati. Tako da sam ja bio prvi glavni urednik koji je izabrala redakcija nasuprot tradiciji postavljanja glavnih urednika od strane partije. Ta okolnost mi je dala značajnu slobodu u smislu da sam se osjećao odgovornim samo javnosti, dakle čitaocima, i redakciji koja me je izabrala. I u tim okolnostima oslobođenje je počelo da otvara svoje stranice za slobodan komentar. Otvorili smo stranu komentara kakva nije postojala u tradiciji lista. Pisma čitalaca su prestala da budu, ona su nekad bila samo kritika konduktera u gradskom saobraćaju zbog gruposti prema građanima i sitnih nepodopština, ali ovdje smo mi počeli pisati o privilegijama vlasti, o jednopartijskom sistemu i tako dalje, i počeli su da pišu čak i šefovi država, šefovi države, onog rotirajućeg predsjedništva. Ja sam imao pisma od Rajfa Dizdarevića, imao sam od Janeza Drnovšeka, imao sam od Branka Mikulića, i objavljivao sam ih u pismima čitalaca, i tu se razvio jedan dijalog koji je potpuno digao nivo javne rasprave. I mi smo tako, evo, 89. u prvoj godini moga urednikovanja, prva puna godina u kojoj sam ja bio glavni urednik oslobođenja, izabrano za list godine u Jugoslaviji u anketi Slobodne Dalmacije Splitske među profesionalnim novinarima, zbog toga što smo otvorili strane za politički pluralizam. To je nažalost kratko trajalo, jer smo mi u izborima 90. dobili jednu izrazito nacionalistički podijeljenu vlast u kojoj su bile Srpska demokratska stranka Radovana Karadžića, Muslimanska partija Alije Izetbegovića, HDZ koji je slijedio politiku Tuđmana u Hrvatskoj. Dakle, jedna jako podijeljena vlast koja se jedino o jednoj stvari složila. Jedini zakon koji su oni zajedno donijeli bio je zakon u parlamentu po kojem će te partije, odnosno parlament jel, u kojem one dominiraju, postaviti glavne urednike i direktore javnih medija u Bosni i Hercegovini, uključujući i oslobođenje.
Dakle, jedna kontrola nad medijima i između toga i nad oslobođenjima je opet počela da se steže oko vas tek poslije prvih već stranačkih izbora.
Jes, mi smo kod nas je, dobili smo zavođenje demokratije, jedan novi vrstu totalitarizma podijeljenog na tri nacionalističke uticaja. Međutim, mi smo to odbili. Mi smo se pobunili, odlučili smo da ne prihvatimo, da idemo čak pred Ustavni sud Bosne i Hercegovine u vezi sa tim zakonom. I ja sam zastupao oslobođenje u toj raspravi pred Ustavnim sudom, i kad me jedan od sudija pitao zašto mi mislimo da bi postavljanje urednika od strane demokratski biranog parlamenta ugrozilo slobodu štampe, ja sam rekao ne bi je ugrozilo, uništilo bi je. Jer to istovjetan način na koji je bivša partija kontrolisala medije tako što je postavljala svoje urednike i direktore. Dakle, sad bi to radili nacionalisti, ali na način da postavljaju tri međusobno suprotstavljene partije. Mi ne bi, te novine ne bi izlazile nedelju dana, jer se ne bi mogli urednici složiti koja ideja, recimo, koja vrsta komentara će sutra biti u novinama, koga ćemo kritikovati na prvoj strani, jer to jednostavno nije moguće u okolnostima kako to se radi po partijskom diktatu, tri međusobno suprotstavljene partije.
Tu možemo tražiti, vjerovatno, i naći neke paralele i sa sadašnjim stanjem gdje politika još uvijek nije digla ruke nad svojom nekakvom kontrolom, makar bila demokratski izabrana nad nekom svojom kontrolom nad medijskim kućama.
Tačno. Mi sad imamo, recimo, u Bosni i Hercegovini postoji javna radiotelevizija. I, nažalost, u toj nepromijenjenoj totalitarnoj svijesti se javno poistovjećuje sa državnim. I vjeruje se da u ime toga što, recimo, na neki način se iz nekih javnih fondova sufinansira televizije, da zbog toga taj parlament, sastavljen opet od tih manje više nacionalno vrlo podijeljenih partija, da ima pravo da postavlja i smjenjuje urednike. I to se desilo u ovoj godini na federalnoj javnoj televiziji u Bosni i Hercegovini. Urednica vijesti Duška Jurišić smijenjena je zato što je iz nekih pretežno bošnjačkih, dakle muslimanskih krugova, okrivljena za islamofobiju. I kad pogledate šta je ta zapravo kletva i optužba protiv nje, to je zato što je federalna televizija izvještavala o nepodopštinama nekog imama, hođe, pedofila negdje u srednjoj Bosni, koji je čak i osuđen za pedofiliju, ali to što je televizija izvještavala o tome bilo je dovoljno da se ne sviđa uticajnim krugovima iz muslimanske partije. I ona je smijenjena preko noći. Dakle, ti uticaji nisu prestali i manipulacija nad medijima, nažalost, i u nekom demokratskom vremenu, pretpostavljenom demokratskom vremenu se nastavi.
Vi tih dana gostujete u Ljubljani povodom izdanja vaše knjige Zločin u pola osam na slovenačkom jeziku. To jest knjiga u kojem diskutujete o uticaju medija na prostorima bivše Jugoslavije u tim krvavim zbivanjima početkom 90-ih, pa me zanima kakva je vaša ocjena nekih tvrdnji da su uslovi zato da su mediji na tako agresivan način sudjelovali u toj, da kažem, u tim krvavim istorijskim događajima, u kolikoj mjeri su bili ti uslovi stvoreni već, dakle, u nekadašnjem režimu gdje je taj partijska kontrola nad medijima stvorila poslušan novinarski kadar koji je bio spreman primati naređenja sa viših instanca.
Da, ja mislim da je ta jedna tradicija totalitarnog nadzora nad medijima, medija koji slijede partijsku liniju, bila ključni element koji je omogućio da mediji iz jednog vremena u kojem je bilo partijska zadaća je bila da se promoviše bratstvo i jedinstvo, da se vrlo nježno piše o drugima. Dakle, ako je to bio jedan zadatak za jedno vrijeme, kada je partija promijenila nalog, u slučaju Srbije to je bio Milošević i od njega je to u jugoslovenskom prostoru počelo, kad je partija promijenila nalog da se umjesto o bratstvu i jedinstvu piše o vjekovnim mržnjama, kad je trebalo da u srpskim medijima dominira ideja da su Albanci ti Šiptari koji rade protiv Srbije, da su Slovenci separatisti, da su Hrvati Ustaše, da su Muslimani oni Turci od prije 600 godina, kad je došao takav nalog, onda su mediji koji slijede partijsku liniju, u čijoj je svijesti bilo usađeno to, ta ideja da radite ono što se od vas traži, što se od vas očekuje, mediji su entuzijastično prigrlili tu novu ideologiju i služili su toj novoj ideologiji. Mislim na vodeće medije u recimo Srbiji, Radio Televizija Srbije, Kuća politika, novinska Kuća politika, List Trčanje novosti, oni najuticajniji. Ti ljudi, ako je trojica, četvorica ljudi na čelu tih javnih medija u Srbiji su bili u kućnom štabu Slobodana Miloševića koji su ga i dovodili na vlast i kasnije služili, ako on ima kontrolu nad tom četvoricom ljudi, on ima kontrolu nad 90% onoga što će biti u srpskoj javnosti i na taj način potpuno je bilo, neću reći nerelevantno, ja veoma poštujem ulogu onih alternativnih medija koji su se tome i suprotstavljali, koji su pokušavali da projektuju jedan nezavisniji pogled, ali su oni bili marginalni u smislu uticaja. Oni nisu imali domašaj često ni izvan granica grada Beograda, recimo B92 i tako dalje. To je ipak bio skromni domašaj i ja poštujem njihov stav, ali oni nisu mogli mijenjati raspoloženje u Srbiji. Raspoloženje u Srbiji su diktirali ovi najveći mediji nad kojima je potpunu vlast i komandu imao Slobodan Milošević preko svojih ljudi.
Tu servilnost novinara, medija ne možemo tako da kažem objasniti samo na medijsku scenu u Srbiji. Bilo je tih primjera, dakle, u svim republikama koje su se podijelila nakon raspada.
Da, kronološki je to počelo od Srbije, međutim u godinama kad srpski nacionalizam postaje neprihvatljiv za, recimo, Sloveniju, Hrvatsku, pa dalje za Bosnu, pa dalje za Makedoniju. Došli smo i do toga da, znate, u to vrijeme se reklamiralo to srpsko-crnogorsko bratstvo i jedinstvo onom parolom dva oka u glavi. Poslije toga i Crna Gora otišla u nezavisnost. To je samo bilo pitanje ko će prije. Dakle, to je počelo od medija u rukama Slobodana Miloševića. Nastavilo se po vrlo sličnim mehanizmima jednopartijske kontrole u medijima u Hrvatskoj u vrijeme Franje Tuđmana. U Bosni i Hercegovini je sa pritiskom velikosrpskog, velikohrvatskog cijepanja, poziva na cijepanje Bosne i Hercegovine, u tim okolnostima su se svrstali nacionalistički i neki novinari i neki mediji unutar Bosne i Hercegovine. Dakle, to je bio jedan univerzalni pritisak na podjele. U tim okolnostima je, ja mislim, ovi glavni mediji u Bosni i Hercegovini, kad govorimo o Bosanskoj radio i televiziji i oslobođenju. Ono što je nas razlikovalo od ovih o kojima smo pričali je to što je naša polazna osnova bila jedna istorija, tradicija multietničke Bosne i Hercegovine. U mojoj redakciji oslobođenja su jednako zastupljeni, ne po nekom ključu, nego po jednostavno profesionalnom izboru, bili i novinari Srbi, i novinari Hrvati, i novinari tada Muslimani, kasnije preuzeto to istorijsko ime Bošnjaci. Mi smo jednostavno, kod nas ideja multietničke Bosne, ideja vjerske i nacionalne ravnopravnosti i tako dalje, nije bila nešto što je bilo ideološki, to je bio naš život. Ja kad sam otišao iz oslobođenja, negdje pod kraj 94. išao sam na jednogodišnji akademski angažman na Harvardu, kad sam odlazio i pogledao sliku svog ratnog kolegija, vidio sam da od 6 novinara u mom najužem timu, 5 je bilo u tim mješovitim brakovima. To nije bilo nešto što je neko nama zadao. Niko od tih novinara, urednika, nije postavljen zato što je bio oženjen ili što mu je bračni drug iz neke druge nacionalnosti, nego je to bio naš život. I mi smo praktično, zastupajući ideju multietničke Bosne i Hercegovine, koja nije bila, naravno, u scenariju ni Miloševićevom ni Tuđmanovom, na taj način smo bili jako stiješnjeni. Ja mislim da je novinarstvo u tim godinama izgubilo ono što je u fudbalu sredina terena. Taj pokušaj da povezujete jednostavno nije bio moguć pod pritiskom terora, opsade, ubijanja u ratnom Sarajevu.
Dakle, vi ste bili u tom svom radu u nekoj manjini, bili ste neka alternativa prevladajućim politikama mržnje i podjele, posebno u Bosni i Hercegovini, i zbog toga ste i radili u tim vrlo teškim uslovima za koje svi znamo kakvi su bili.
Da, kad je počela opsada Sarajeva, moja redakcija Oslobođenje, mi smo imali tu novu zgradu koja je podignuta početkom 80-ih za vrijeme olimpijskih igara u Sarajevu. Kako se zgrada podizala u toj industrijskoj zoni na periferiji grada, ona se u vrijeme opsade našla na prvoj liniji fronta i počelo je gađanje najprije snajperima, pa ovim automatskim oružjem, pa onda zapaljivom municijom, pa onda artiljerijom. Čak tank dovedu, recimo, na prostor kod studentskih domova 200 metara od zgrade oslobođenja i ja vidim tank i on cilja i odjednom kad taj tenkovski projektil udari tu zgradu koja je bila staklena aluminijska, ova moderna zgrada, 2 10-spratna tornja, kad pogodi tu konstrukciju tenkovska granata, onda to nije samo onaj jedan udar koji čujete, nego ta zgrada se povija, cvili kao recimo životinja koju neko muči, kao mačka, kao živo biće. I to traje desetinama sekundi i takvih 7-8 granata ispali na zgradu i ta zgrada je u prva 3-4 mjeseca opsade potpuno uništena, a mi smo funkcionisali iz atomskog skloništa u podzemlju i pune 3,5 godine svaki dan iz tog podzemnog skloništa je izlazio list i mislim da su to okolnosti u kojima nikada u istoriji novinarstva nije izlazio jedan list nigdje u svijetu. Ja se nadam da neće.
Dakle, vi ste svo to vrijeme neprekidno izdavali taj list
svaki dan. Čak i kad je zgrada gorila, recimo 20. juna 1992. kad je prvi put zapaljena artiljerijskom zapaljivom municijom, te noći dok je zgrada gorila, tad je još bilo u Sarajevu struje, pa su ljudi gledali na televiziji kako zgrada oslobođenja gori i niko nije očekivao novine iz te vatre. Mi smo, međutim, u tom atomskom skloništu pripremali list i ujutru kad je vatra zaustavljena u 6 i 5 je naša štamparija krenula sa novim brojem i kad smo se tog dana pojavili na ulicama, ljudi su bukvalno plakali kad vide list koji je došao iz takvih okolnosti, jer je to bio njihov posljednji dodir sa nekom normalnošću, da svaki dan ima makar taj list, jer svaki dan nije bilo ni hljeba kupiti. Kad pekaru pogode, onda nema hljeba taj dan. Vode nije bilo. Od svega što je bilo nešto prije rata, normalno bio je još taj list.
Recimo, kad gledate šta je izašlo poslije tog rata iz tih sukoba između onih koji su htjeli podijeliti vašu zemlju, dakle Bosnu i Hercegovinu i vas koji ste, da tako kažem, promovisali zajednički život, jel možete reći koja strana je pobjedila s današnje perspektive?
Poslušajte, Bosna je danas duboko podijeljeno društvo. Ja sam negdje neki dan učestvovao u Americi u jednom savjetovanju, razgovoru o tome kuda dalje sa Bosnom i Hercegovinom i tako. I slučajno je jedan američki učesnik tog skupa primijetio da je u dvorani u kojoj se sastanak održavao, bile su izvješene dvije etničke mape Bosne i Hercegovine. Etnička mapa je po popisu iz 1991. dakle godinu prije rata, i etnička mapa danas. I ona prva je kao leopardova koža. U Bosni su svuda živjeli i Srbi, i Hrvati, i Muslimani. Nije bilo ni jednog značajnijeg područja koje bi moglo biti samo srpsko, samo hrvatsko ili samo bošnjačko. U današnjoj mapi je to prilično duboko podijeljeno. I on kaže nama savjest, sjećanje da ove okolnosti su nametnute silom, progonom, etničkim čišćenjem. Sjećanje na ono što je Bosna bila prije 20. godina nas obavezuje da ne odustanemo od te ideje. Ja mislim da kratkoročno, a u ljudskoj istoriji kratkoročno može da bude sljedećih 10-20 godina, prevagnuli su nosioci etničke podjele u smislu fizičkim nasiljem, progonom, pa i genocidom. Su stvorene okolnosti u kojima danas postoje srpske i hrvatske i bošnjačke teritorije u Bosni i Hercegovini. Ali ja sam uvjeren da ta ljudska istorija, možda ne u mom životnom vijeku, ali u nekom životu sljedeće generacije, će nekako, što međunarodnim pritiskom, što međunarodnim savjetom, što međunarodnom perspektivom evropske pripadnosti, onog dana kad Bosna, uprkos sadašnjim vlastima, sadašnjim političarima koji opstruiraju put prema Evropi, kad Bosna ipak postane dio evropske porodice, a morat će, jer ta ideja Evrope cjelovite, slobodne, demokratske i tako dalje, će prevagnuti. Neće moći nekoliko ušančenih nacionalista sprečavati da se Bosna tome pridruži. Kad ona jednom postane dio Evrope, onda više neće biti važno da li se možda neka teritorija tamo zove srpska, bošnjačka ili ne znam nija kako. Kad ćete vi moći u jednom dahu da i za istu monetu, za iste pare, da popijete kafu i u Stokholmu, i u Sarajevu, i u Mostaru, i tako dalje, kad se otvorite mi ćemo negdje, umjesto one ideje, svi Srbi u jednoj državi, možda će oni pripadati svi Srbi u istu europsku porodicu, ali te ideje da se mi ogradimo i da je nešto samo moje i samo tvoje i tako dalje, jednostavno ta ideja istorijski će nestati.
Ako se još vratimo na tu temu uloge medija kod ratnih zbivanja, bile su inicijative novinarskih udruženja da se ipak pokretne istraga protiv tih koji su bili u prvim redovima ratnog huškaštva u to vrijeme, jer znamo da niko od tih ljudi nije do sad bio ni procesuiran, mnogi su čak i ostali na radnim mjestima sa kojih su poticali na tako kažem, na sukobe, na mržnje, na zločine. Zada vi mislite da postoji objektivna mogućnost da se te ljude procesuira pred nekim sudom zbog njihovog učešća u tim događajima? Da mislite da bi nešto tako moglo stati pred sudom, neka takva optužnica?
Pa vidite, bilo je, ima presedan za genocid u Ruandi, je suđeno urednicima radija koji je poticao na ubijanje. Ja mislim da nije teško naći u dokumentaciji primjere gdje se direktno poticalo na ubijanje ili se ubijanje na neki način pravdalo. Sa moralnom stanovišta jasno je da postoji strašna suodgovornost medija propagandističkih koji su služili tim projektima. Mislim da se u pojedinačnim slučajevima može raditi i o međunarodnoj krivičnoj odgovornosti. Ja mislim da je izvođenje odgovornosti za 90. i političke i u našem slučaju medijske bitno za uspostavljanje uslova za pomirenje, jer mislim da onda kad obznanimo šta se tada događalo, ko je za to bio kriv, kako su se te okolnosti događale, ja mislim da će se tako stvarati uslovi da ljudi koji su nevini, da oni koji su na svim stranama doživjeli nasilje, će moći pružiti ruku jedni drugima ili bar živjeti bez mržnje. Ali za taj korak prema uzajemnom poštovanju ili uvažavanju da su patili ljudi na svim stranama, oni koji su za to krivi bi morali biti izvedeni pred sud ili u najmanju ruku moralni. Međutim, imamo danas da u medijima funkcionišu, vi ste spomenuli, ljudi koji su direktno propagirali nasilje.
Evo, možda za kraj, vi ste za svoj spomenuti rad primili i mnogo uvažene međunarodna priznanja. Šta vam one znače u smislu da je taj vaš rad u teškim okolnostima bio primjećen izvan granice vaše zemlje, pošto mnogi Bošnjaci su možda u to vrijeme imali nekakav utjecaj da ih je međunarodna zajednica zaboravila u tom njihovom stradanju.
A vidite, ja jesam i lično i oslobođenje je primilo neke značajne međunarodne nagrade i ja sam u svakoj od tih prilika dodjele tih nagrada imao sam priliku da govorim pred vrlo međunarodno uglednom ili utjecajnom publikom. U jednom slučaju nagrada pres agencije iz Rima, koja nam je uručena u zgradi Ujedinjenih nacija. Na tom prijemu, povodom uručenja nagrade o oslobođenju za dostignuća u novinarstvu, tako se zvala nagrada, u središtu Ujedinjenih nacija u Njujorku, bilo je 70 ambasadora iz svijeta. I ja sam priliku iskoristio da kažem da sam ja dirnut profesionalnom solidarnošću novinara iz svijeta sa oslobođenjem, a te solidarnosti bilo je zaista sudbinski važne, bilo je i solidarnost ovdje u Ljubljani, delo nam je omogućilo da štampamo nedjeljno izdanje oslobođenja sa izabranim tekstovima iz prošle nedjelje. Dakle, u toj prilici u Njujorku pred 70 ambasadora, ja sam bio u prilici da kažem, ja poštujem novinarsku solidarnost, jako ona je dirljiva i volio bih kada bi i vaše države na taj način pokazivale solidarnost sa mojom zemljom koja je pod terorom i u kojoj se ubija. I mislim da mi je taj kredibilitet profesionalni, to što je uvažavano bilo to što smo tada radili, omogućio platformu da kažem neke važne stvari i o Bosni i Hercegovini i na taj način da sa utjecanjem ljudima pokušam isposlovati međunarodno angažovanje da se okonča taj rat.
Evo, to bi bilo to, gospodine Kurspahić. Hvala vam na vaše vrijeme, na vaše odgovore i želim vam sve najbolje u vašem daljem radu.
Hvala vam lijepo.